qophii fayyaa. Hoogganoonni biyyootii gaanfa Afrikaa waltajjii irratti walga'an mara irratti waa'ee dhibee boollaa mari'achuu qabu jechuudhaan dura ta'an koree teeknikaa Itiyoophiyaa keessatti hundeeffamee waamicha dabarsanii jiru. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Dhaabbati waliin misoomaa ka biyyooti Afrikaa gama bahaa yookaan igaadiin ka qophaa'ee fi mootummoota miseensa ta'an kan guyyaa afuriif hirmaachise walga'iin tokko torban darbe Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa qofaatti mari'achuun ibolaa ittisuuf ga'aa miti jechuudhaan haasawaa ka dhageessan koree teeknikaa kan farra ibolaaf sadarkaa biyyoolessaatiif ijaarameef dura ta'aa akka ta'an Dr. Daadhii Jimaa turan. Walga'ii kanarratti dhimmooti adda addaa irratti kan mari'atame ta'us waa'een ibolaa garuu ilaalcha guddaa kan irratti kenname ture. Biyyoonni adda addaa muuxannoo qaban ka dhiyeessan yoo ta'u Itiyoophiyaa bakka bu'uudhaan barreeffama kana ka dhiyeessan Dr. Daadhii Jimaa turan. Ibolaa dhaabuun ka danda'amu yaalii walii wajjin biyyoonni naannoo gaggeessanidha ka jedhan Dr. Daadhiin waa'ee dhukkuba ibolaa dubbachuuf waltajjii lattisa iddoo adda addaatti tuunafin biyyoonni Afrikaa bahaaf hoogganoonni isaanii waltajjii irratti wal arganii marii irratti gaggeessuu qabu jedhaniiru. Dr. Daadhii Jimaa VOA wajjin gaaffiif deebii gaggeessaniin.
የኢቦላ በሽታ ያንደ ሀገር ችግር ብቻ አይሆንም ተብሎ ነው የሚታሰበው ምክንያቱም የበሽታው ስርጭት በጣም
ራኮን ዱኩባ ኢቦላ ከብየቶኮ ቆፈሚት ጀደመ ያደማ ሰበባንሳ ፈጨን ዱኩባ ከና አሪቲን ከደሙፊ ባላን ንገስ ሱካናከዲ ነግዴ ጌጂ በከሱመስ ዲሞተ ከብሮ ወሊን ኢደቴ አካታን ትብየቶኮራ ገረካኒ ትጨው ሰልጳ ዋንቴፍ biyyaseen keessatti immoo badii guddaa waan geessisuuf gamtaan itti duulamuu qaba.
Dhukkuba badii guddaa geessisu kana kan ilaaleenis jedhan.
በማንኛውም ስብሰባዎች በማንኛውም መድረኮች ላይ ስለ ኢቦላ ተነስቶ መነገር አለበት
ወልገይሌስቴ ወልተጅሌ ከመረጥዩ ዋይን ኢቦላ ከሄዱበትሙ ቀባ አተምት ኢቦላ ትሱን አከት ደንዳሙ ከስማ ቢዮት አፍሪካ ባከሰት ረኮን ኢቦላ ዮኡመም አተምት ወልወጂን ትሱን አከ ደንዳሙ ሁንዲኑ ዱበተሙ ቀባ
ወልገይ ዋኤ ፈያ ካን ቆጴሰ ኢጋድ ገመሲያሳን ጫሳ ወሊድርርሱዳን የሮ የሮት ወላርጋ rakkoo jiruu irrattis ni dubbata garuu gama rakkoo fayyaa kan ilaaleen muuxannoo wal fakkaataan jiraa gaaffii jedhuuf Dr. Daadhii Jimaa yaada kennaniiru.
ጤናው ሴክተሩ ብቻ አይደለም የኢቦላ በሽታ ለመከላከል አስተዋጽኦ ያለው የመጀመሪያውና የመጀመሪያው መሆን ያለበት
ኢጋድ ከሰት ኩታ የጉምሰ ፈያ ቆፈሚቲ ኢቦላ ትሱዳፍ ቆደ ከን ቀባቱ ከንኑማዩ ስላጀል ቀበተው ቀቡ ሆገኖተ ሲያሳን ግግፈሙዳ ኢጋር ገሬ ሲያሰረቶ ጀትዋንቴፍ ዋይ ቦላ አከጀንዳ ተኮት ቀበቴ ዋይ ፋያረት መሬቹ ቀባ
ቢዮቲ አፍሪካ ገማ ባሃ ከሰት ሶዳ ኢቦላን ኡመ ማልፈካት ቢየራ ቢየት አደደሞ ወልፈካታ ደሰጀዱፍ
የተጋላጭነት ደረጃው ተመሳሳይ ነው ማለት ይቻላል ምክንያቱም በምስራቅ አፍሪካ
ኢቦላ ፍሳጥለሙዳፍ ሰደርካን ዮካኒሞ ሂሬንጅሩ ወልፈካታ ደጀቹኒ ደንዳማ ሰበባንሳ ናኖ ቢዮት አፍሪካ ባከሰት ሶቺኑ መታጅሩ ወልፈካታ ደጀቹ አንደንደኙፍ
ኩታ ካናን አለቲስ ቢዮኒ ጅራን ካናዱኛ ዮላለ ጀዳን ኢቦላ ፍሳጥለሙፍ ጨራን ቀበን ወልቅጤ ደከጀዳን ዶክተር ዳዲን ኩን ካንተ ኤፊስ ጀዱ
ዋናው ምክንያቱ ያው ትራንስፖርቴሽን ሲስተሙ የህዝብ እንቅስቃሴው የንግድ ትስስሩ በአሁኑ
ጫሳንጌ ጅባሶችኑ መታፊ ሂደቲ ደልደላጅሩን አዱኛን ተኩታቴ ዋንጅርቱፍ ብዩንድኑ ወልቅጤ ሚደመጀደኒ ፉረቹን ንነንዳማ
ቆደ ኢትዮጵያን ኢቦላ ደበምሲሱ ኬሳ ቀብዱ ከንላሌን ኦጌሶተ የጉምሰ ፈያ ዲበለመታን ገረብዮቲ ኢቦላ ረከታ ጅረኒ ከን አፍሪካ ዲያት አከኤርገመን ኢብሰሜ ጅራ amma sadarkaa maalirra jiruu jedhamaniiru Dr. Daadhiin.
ባለሙያዎቹ ያው ተመልምለው ሰኞ ስልጠና ይጀምራል ለአንድ ለሳምንት ያህል ስልጠናው
ኦጌሶን ፍለተመኒ ዊጣተለ ኢንጂንጀል ቀበሜ የሮ ቶርበን ተኮተው ፍንፍኔ ከሰት ገርፈገኛ ለኢንጂፈሙ ሰናቦደ ለኢንጂን ደበለታ ገመስ ኤገሴነኒ ቦደከነማፍ
ገሩ አሱማ በኩምሳፊ ኦጉመ ፍለተኒ ደሙ ዋንቀበኒ ብጀቸ ቶርበን ተኮ ለኢንጂፈመኒ gara muddee 10 gamasitti maluu ka jedhan Dr. Daadhiin humna namaa barate kana gamasitti erguu qofotoon taanee jedhan
ኢትዮጵያ እንግዲህ የገንዘብ ድጋፍም እንድታደርግ ነው የተወሰነው በዛ መሰረት ግማሽ ሚሊየን የሚሆን ዶላር ነው ለ
Ethiopian deggersa maallaqaa gootu gaafatamtee jirti. Kunis dollar 1500 yookaan walakkaa miliyoona biyyoota Afrikaa dhiyaaf akka kenninuuf murtaa'e.
Biyyoonni michoomaa fi deggersa qaban ibsuuf gama maallaqaa humna namaa keessumaa deggersa loojistikaan akka itti hirmaatan gorsamaa jiraa jedhaniiru. Dhukkuba ebolaa ittisuuf malli gaariin jedhu Dr. Daadhin.
Zaw chigiru eta kasatabat bota hedo zaw satun ma dafan andu strategi
na. Achuma edo rakini chijiru demani achuma tibidichet amsun tofta toko. Kanafimo degersi barbachi sugoda mukaba.
Mutannole adda adda biyonni walgayi kanarati hirmatan ee sanira barumse argame jirajat u Dr. Daadhin.
Ka Uganda mihun ka lilo chakruchim itamar na chona garo chalu.
Uganda ste biyota kabro ra wanni baratame jira. Uganda keessatti uummanni waa'ee dhukkubichaa hubannoo akka qabaatu attamitti akka irratti hojjetan hubanne. Sana alattis hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa amansiisanii hojiitti bobbaasuudhaaf attamitti haala qindaa'een akka geggeessan argine.
Walumaa gala walga'ii kanarratti waa'ee eboolaa ajandaa duraa ta'ee qabame dubbachuun keenya hundi keenya waliigaltee waliigalaarra akka geenyu nu gargaaree jedhu Dr. Daadhii Jimaa.
Batalee badimbara akkabaabi yaallawun yehizbin kisikaasee bagaara mimarmar saraa mindisarraa.
Keessumaa sochiin uummataa daangaa biyyootaarra jiru wal wajjiin qorachuudhaaf akkasumas yeroo odeeffannoon argamutti wal jijjiiruun akka danda'amutti waliigaluudhaan bu'aan gaariin walgahii kanarra argamee jira.
Ebolaa fi yaaddoo fayyaa kanneen biroo mata duree jedhurratti walgahiin mari'atame dhimma fayyaa kan igaad yeroo duraaf gaggeesse kanarratti ministeerota ogeessota ogummaa adda addaa. Miseensota waldaa siiviikiif kanneen dhimmi kun isaan ilaallatu bakka buutonni jaarmiyootii addunyaa adda addaa irratti hirmaatanii jiru. Kanumaan hin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.